Θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο το αλλιεύσαμε και το κρατήσαμε βεβαίως από χθες κιόλας και επικοινωνήσαμε γι' αυτό για να το συζητήσουμε με τον γνωστότατο βεβαίως φίλο πάνω απ' όλα τον κύριο Γιάννη Λιονάκη και αφορά στο υψηλό ποσοστό των χαμένων ζώων μοτοσυκλετιστών στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητέ Γιάννη Λιονάκη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Καλέ φίλε, παλιές συνεργάτες και νέες, τι να πω τώρα. Αγαπημένε, Νίκο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που κρατάς πάντα το θέμα των τροχαίων σε ψηλά στην ατζέντα σου, στη δημοσιογραφική σου ενασχόληση και θεωρώ ότι πραγματικά είναι χρέος ιδιαίτερα των μέσων μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται με αυτό το ζήτημα και όχι μόνο κάποιες στιγμές που η τρέχουσα επικαιρότητα θα το επιβάλλει. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε ευχαριστώ που το κάνεις εκ πρωινή.
Και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μας, γιατί είμαστε στην αρχή μιας νέας τουριστικής σεζόν. Καταλαβαίνουμε όλοι τι πρόκειται να γίνει πάλι στους δρόμους της Κρήτης, γιατί οι δρόμοι δεν άλλαξαν, είναι ήδη και χειρότεροι, μπορώ να πω. Και από την άλλη μας δίνει λοιπόν η Eurostat σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα αυτό το υψηλότατο ποσοστό για την Ελλάδα των χαμένων ζώων, δηλαδή μοτοσυκλετιστών, ένα 38% σε σχέση με την Ευρώπη και στην οποία ο μέσος όρος είναι 18%, το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα ψηλό, έτσι.
Η χώρα μας, χάρηκε να το πω έτσι, έφερε κάποια καλά αποτελέσματα υπογράφοντας λευκές βίβλους εδώ και δεκαετίες από το 2000 ακόμα, θέλοντας και λέγοντας ότι θα ακολουθήσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη, να στοχεύσουμε δηλαδή σε αυτό που είναι το όραμα, mm-hmm, νομίζω κάθε πολιτισμένου κόσμου, να μην χάνει ανθρώπους του στο δρόμο. Το πολλές φορές είναι ο πιο άδικος θάνατος, γιατί πάρα πολύ απλά έρχεται χωρίς αιτιολογική βάση στην ουσία, έρχεται μετά από λάθη, μετά από παραλήψεις, μετά από προβληματικές υποδομές, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί βρισκόμαστε στην mm-hmm, Κρήτη, mm-hmm, που είμαστε πια το μόνο κομμάτι στην Ελλάδα που δεν εξελίσσεται, δεν υπάρχει και δεν εξελίσσεται εν της πράγμαση που λέμε είναι mm-hmm, αυτοκινητόδρομος. Δυστυχώς δεν συνέχισε αυτό που κάποια στιγμή φάνηκε να έρχεται, η μείωση δηλαδή των τροχαίων, και που φτάσαμε στο 54% από το 2010 μέχρι το 2020 και που ήταν από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, φάνηκε ότι τελικά πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός, όπως το είχα επισημάνει, ότι όχι τόσο θα έλεγα τυχαίο γιατί γράφηκε από πολλούς, αλλά θα έλεγα ήταν παράγοντας κυρίως του ότι μέσα σε αυτή τη δεκαετία μπήκαν αρκετά χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα, γιατί αυτή την ώρα το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων της χώρας μας υπερβαίνει τις 2.800 χιλιόμετρα. Μπήκαν στην κυκλοφορία τέτοια χιλιόμετρα που έδωσαν τη δυνατότητα εκεί που, για παράδειγμα, είχαμε ένα απλό παράδειγμα, Κόρυφος Πάτρα στα 147 χιλιόμετρα είχαμε κατά μέσο όρο 29 με 30 νεκρούς κάθε χρόνο. Από το 17 που δόθηκε στην κυκλοφορία η Ολύμπια Οδός μέχρι σήμερα, στα 6 χρόνια, 7-6 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, έχουμε συνολικά 7 νεκρούς. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ μεγάλη απόσταση και δίνει έναν ποσοστιαίο αέρα, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί ο Έλληνας οδηγός στην ουσία δεν άλλαξε ουσιαστικά. Εκείνο που έρχεται όμως αμέσως στη συνέχεια, πέρα από αυτά τα χιλιόμετρα που έχουμε, έρχεται, να μην το ξεχάσουμε αυτό, έρχεται η καραντίνα. Έρχονται τα χρόνια του COVID, όπου περιορίζεται η κυκλοφορία του Έλληνα, και φαίνεται ότι τότε αρχίζουμε πάλι να έχουμε μια καλύτερη κατάσταση, γιατί πάρα πολύ απλά δεν κυκλοφορούμε. Με το που τελειώνει το 22 και σταματάει και αρχίζει και ανοίγεται λίγο το 22 και τελείωσε το 23 η κυκλοφορία, ξαναβήκαμε πάλι, ξαναπεράσαμε τους 60-65 νεκρούς. Και θέλω ένα εκατομμύριο κατοίκους.
Ναι, ναι, ναι.
Μας φέρνει προς το τέλος των χωρών της Ευρωζώνης. Είμαστε εκεί στην 24η, 23η, 24η θέση. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να το κρατήσουμε σαν πολύ σημαντικό. Πέρυσι δόθηκαν στη δημοσιότητα με στοιχεία, υπόθηκε για το νησί μας για παράδειγμα ότι είχε 32 νεκρούς. Η ονομαστική καταγραφή του χώρου, του χρόνου και των προσώπων που χάθηκαν δυστυχώς σε τροχαία πέρυσι, η δική μου έφερε τον αριθμό των 40. Τι κάνουμε? Εδώ καταγράφουμε τους νεκρούς μόνο τους επιτόπου.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό δεν ισχύει πουθενά. Πουθενά στην Ευρώπη. Υπάρχουν χώρες, στην Αμερική σήμερα πάει και στο εξάμηνο. Στη Μεγάλη Βρετανία στο τρίμηνο. Στις περισσότερες χώρες είναι το τρίμηνο. Μήνα με τρίμηνο. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που θα πρέπει κάποιος να τα λαμβάνει υπόψη του. Όχι για να λέμε ότι είχαμε αυτούς τους αριθμούς. Απλούστατα και κυρίως για να αποτελούν εργαλείο δουλειάς, που αναφερόμενοι σε χώρους, σε χρόνους, ποια μέρα, ποιες ώρες, ποια μέσα παθητικής προστασίας πιθανότατα έφερε ο παθόν και ούτω καθεξής, προκειμένου να έρθουμε και κάνοντας χρήση και στη μνήμη, γιατί δεν θα έπρεπε στη μνήμη κάποιον να διορθωνόμαστε, δεν είναι καλό αυτό να θυσιάζεις κάποιους για να γίνεις καλύτερος, αλλά ωστόσο εφόσον συμβαίνει, δυστυχώς, δυστυχέστατα, τουλάχιστον να επιμένουμε και να αντλούμε στη μνήμη αυτών των ανθρώπων στοιχεία, τόσο ώστε να μην συνεχίσει αυτό το δράμα στον τόπο μας. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι ένα στοιχείο που πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε και που δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος είναι το εξής. Αναζήτησα στοιχεία των κυκλοφορούντων οχημάτων στη χώρα μας. Είναι περίπου 8,5 εκατομμύρια, γύρω στα 9 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια 800.000 οχημάτων. Εάν αναλύσει κάποιος πληθυσμιακά δεδομένα και δει τι συμβαίνει στα διαμερίσματα της περιφέρειας της χώρας μας, στις 13, θα δει ότι στην Κρήτη, η Κρήτη, αλλά κυρίως το Ηράκλειο, ο νομός Ηρακλείου, είναι κατά αναλογία ο αριθμός με την υψηλότερη χρήση οχημάτων και γεωταχή και λεωφορείων και δικύκλων. Έχουμε πάνω 570-580 οχήματα στην Κρήτη και ο πληθυσμός μας είναι 620.000. Στα 11 εκατομμύρια. Υπάρχουν δηλαδή, είμαστε πάνω από Πελοπόννησο, από Θεσσαλία, αναλογικά μιλάω.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό σημαίνει, βάζοντας μέσα και έναν υψηλό αριθμό που είναι καταγεγραμμένα σε άλλες περιοχές ενοικιαζόμενων οχημάτων που υπερβαίνουν τις 120-130.000 τον χρόνο, για τη θερινή περίοδο, σωστά παρατήρησες άριστα στην αρχή, στην εισήγησή σου, ότι μετά από λίγες μέρες που θα ανοίξει η σεζόν και ευτυχώς που το νησί μας έχει αυτή την ευλογία και αυτόν τον κόσμο, εν δυνάμει θα μπορεί, ας πούμε, κάποια μέρα στο νησί μας να βρεθούν κυκλοφορούντα 800.000 οχήματα. Περίπου, 700.000 οχήματα.
700.000.
700.000 οχήματα. Συμπεριλαμβανομένων φορτηγών, ιδιωτικών και δημοσίας χρήσεως, δικύκλων, ιδιωτικών και λίγων δημοσίας χρήσεως, επιβατικών οχημάτων και φορτηγών και λεωφορείων. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χωρέσει σε ένα δίκτυο το οποίο όταν φτιάχτηκε, για παράδειγμα, ο βόρειος οδικός άξονας, όταν κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 70, το Ηράκλειο, για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε, είχε 27.000 οχήματα. 27.000 οχήματα. Σήμερα έχει 158.000 μόνο γιοταχή. 158.000 μόνο επιβατικά ιδιωτικής χρήσης. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κάποιος. Εξού και τα προβλήματα, το που θα παρκάρουμε, πώς θα κατεβούμε στην πόλη, το επεκτείνω τώρα αυτό που
ναι.
Τι θα συμβεί και πάμε να δούμε πώς θα χωρέσουμε πράγματα και να φτιάξουμε και κανένα πάρκινγκ και να δούμε τι θα γίνει. Δεν λύνονται έτσι τα θέματα. Χρειάζονται μακρόπνοοι σχεδιασμοί για να δούμε τι θα γίνει. Και έρχομαι στο άλλο θέμα που έθιξες στην αρχή αναφορικά με τη χρήση των δικύκλων και τα τροχαία, τα ψηλά που έχουμε κλπ. Συμβαίνει το εξής. Η Κρήτη με αναλογία πληθυσμού είναι η τρίτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε χρήση δικύκλων. Είναι η Ιταλία στο νότο, μια περιοχή στο νότο της Ισπανίας, Ίμπιζα κλπ. Και εμείς εδώ είμαστε οι τρεις περιοχές με την υψηλότερη χρήση δικύκλων στην Ευρώπη. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν έχουμε και ποσοστιαία την υψηλότερη συμμετοχή δικύκλων σε τροχαία αναλογικά με τον πληθυσμό μας. Έτσι προκύπτει. Και θα μου επιτρέψουν οι φίλοι δικυκλιστές, χρησιμοποιώντας μια έκφραση και μια γνώση του γκουρού, να το πω έτσι, της δίκυκλης, της δίτροχης μετακίνησης, ενός καλού πατριώτη μας της Σουηδίας, του Γιάννη του Μινούδη, του καλού μου φίλου. Δυστυχώς οι δικυκλιστές στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν νότιμο. Δεν γνωρίζουν. Είναι λίγοι αυτοί που γνωρίζουν κατά πως πρέπει τη χρήση ενός δικύκλου. Και το απέδειξε στην πράξη εδώ. Υπάρχουν ερακλιώτες φίλοι που μας ακούνε πιθανόν τώρα που μετήχαν σε τέτοιες διαδικασίες πρακτικές και που είδαμε ότι δεν κάνουμε καλά τα πράγματα, ούτε καν στρίβουμε σωστά.
Ναι.
Λοιπόν, απέχουμε πολύ. Εάν δούμε δε και τα μαθήματα που κάνουμε για να πάρουν άδειες και λοιπά, θα καταλάβουμε τι σημαίνει. Έχουμε λοιπόν από τη μια πλευρά αυτό το γεγονός. Και ευτυχώς, θα έλεγα τώρα ευτυχώς, που υπάρχουν ομάδες εδώ στην Κρήτη που μέσα υπάρχουν σοβαρά άτομα, σοβαροί άνθρωποι και που είναι καλές παρέες για να, να εξελίσσουν και εξελίσσουν τη δίτροχη κίνηση, μετακινούμενοι με αυτές, κάνοντας την ψυχαγωγία τους, την καθημερινότητά τους κλπ, τηρώντας κανόνες. Γιατί εδώ, όπως θα είδες στη μελέτη, κάτι που εδώ το λέω και πάρα πολλά χρόνια, την Ευρωπαϊκή αυτή και της ΕΣΤΑΤ, έχουμε χαμηλή χρήση μέσων παθητικής προστασίας.
Σωστά.
Στα δίκυκλα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο Γερμανός δηλαδή, που δεν πολύ ανεβαίνει σε μηχανή γιατί έχει κρύο όλο το χρόνο, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι φοράει 98% κράνος, 98,5%. Και εμείς εδώ άντε να φτάσουμε στο 80% και ο συνεπιβάτης στο 60%. Και πάλι καλά που υπήρξαν διοικήσεις τροχέας και υπάρχουν στο νησί μας τα τελευταία χρόνια που προσπάθησαν εξαιρετικά γι' αυτό και έχουμε φέρει αποτελέσματα επίσης, δόξα τω Θεώ, εξαιρετικά, παρά το ότι έχουμε χάσει κάτι.
Αναμφισβήτητα, Γιάννη, και εδώ είναι ο σημαντικός ρόλος που παίζει ο Εθελοντικός Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων, του οποίου ηγείσαι βεβαίως, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε εσύ πρώτα, και φαίνεται ότι τουλάχιστον κάποια από τα νέα παιδιά θα τηρήσουν αυτούς τους κανόνες που μαθαίνουν τώρα σε νεαρή ηλικία.
Ξέρεις, δεν, Νίκο μου, τι με πονάει, θα σου πω. Με πονάει το ότι ενώ δεν είχαμε δρόμους εδώ, ενώ δεν είχαμε την παιδεία, την εκπαίδευση που πρέπει κλπ, δεν φτιάξαμε κάποια στιγμή ένα χώρο ασφαλή να πηγαίνουν τα παιδιά μας να μαθαίνουν να οδηγούν σωστά μηχανή, να ξεκινήσουμε, γιατί να μην κάνουμε, αφού είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη, είμαστε οι τρίτοι σε όλη την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, είμαστε κορυφοί στην Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε να έχουμε μια πίστα εδώ?
Mm-hmm.
Θα έπρεπε να έχουμε 7-8 αυτοσχέδιες και να πηγαίνουμε σκοτώνοντας?
Ναι, όπως πρόσφατα το παιδί στην Ιεράπετρα, ας πούμε, ναι.
Έχουμε ζητήματα λοιπόν που δυστυχώς δεν τα ακουμπάμε, δεν τα προσεγγίζουμε με τον τρόπο που πρέπει, ούτως ώστε να λύσουμε βασικά θέματα. Και θα ήθελα επίσης να πω κάτι,
mm-hmm.
επειδή έχει ξεκινήσει και έχει όντας πραγματικά στη μνήμη αυτών των παιδιών που χάθηκαν στα Τέμπη και με τη συζήτηση που γίνεται στη χώρα μας και καλώς γίνεται και που έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα και που πρέπει να εξελιχθεί και να δοθούν απαντήσεις πραγματικά σε όλο αυτό το θέμα. Δίκαιες απαντήσεις. Θα έλεγα το εξής. Δυστυχώς όλους εμάς η διασπορά του τροχαίου, και γι' αυτό σε ευχαρίστησα στην αρχή που ασχολούμαι.
Να είσαι καλά.
Η
ναι.
διασπορά του τροχαίου είναι αυτή, γιατί τα αποτελέσματα, μα πέρυσι είχαμε ένα τρένο στην εσύ μας.
Mm-hmm.
Κάθε χρόνο
έχουμε ένα τρένο.
Είχαμε και δύο.
Και δύο.
Ήταν χρονιές που είχαμε και δύο. Και δυόμιση στις αρχές του 2000. Και η διασπορά του τροχαίου είναι αυτή που δεν ανοίγει μύτη. Θα έπρεπε να ήμασταν στα κάγκελα που λένε συνεχώς. Θα έπρεπε να είμαστε πάντα επιποδός, να ζητήσουμε λύσεις, να ζητήσουμε διορθώσεις. Αλλά εδώ πώς να το κάνεις? Δυστυχώς χάνει κάποιος τον άνθρωπό του, υπέρχεται καταστροφή στις οικογένειες, έχουμε προβλήματα, χαμένος και καμένος τον πόνο του, δεν βγαίνουν δυστυχώς. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν για να βοηθήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους. Χρειάζεται όμως να δούμε με μεγαλύτερη προσοχή, και ο ένας θάνατος, αυτό θα ήθελα να καταλήξω να πω, και ο ένας θάνατος που συμβαίνει σε ένα σπίτι που χάνει το παιδί του είναι η απώλεια του σύμπαντος.
Εννοείται.
Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε και να μην είμαστε μόνο έτσι, επειδή προφανώς, να το ξαναπώ για μια ακόμη φορά,
mm-hmm.
προφανώς και πρέπει τα Τέμπη να πάρουν την εξέλιξη και το δρόμο που πρέπει, για να μην ξανασυμβεί, για να δικαιωθούν οι μνήμες, για να αλλάξουμε, για να κάνουμε σωστά τα πράγματα. Ναι, αλλά ας ρωτήσουμε και τη μάνα του 18χρονου. Θα σας πει ότι για αυτόν ήταν, για αυτήν ήταν όλη η ζωή και όλα τα Τέμπη του κόσμου.
Mm-hmm. Έτσι.
Έτσι πρέπει να προσεγγίζουμε την κάθε απώλεια, γιατί το ξαναείπαμε, ο τροχαίος θάνατος είναι, γιατί τροχαίος θάνατος ήταν και τότε, λοιπόν, όλοι οι τροχαίοι θάνατοι είναι αποτελέσματα λαθών, παραλήψεων, αδελτήριων, οτιδήποτε. Κάποιος κάτι δεν κάνει καλά,
mm-hmm.
αλλά είναι άδικος. Γιατί δεν πρόλαβες να αρρωστήσεις, δεν πρόλαβες να σου παρασχεθεί μια βοήθεια, βρε αδερφέ. Μέσα σε δευτερόλεπτα, όχι μόνο αυτά τα δευτερόλεπτα, αλλά και στην καλύτερη σου στιγμή ίσως. Mm-hmm. Χάνεσαι και χάνονται τα πάντα.
Mm-hmm. Σωστά. Τουλάχιστον έτσι ρωτάω τώρα από την εμπειρία που έχεις και με τη συνεργασία αυτή με την τροχέα, αν τα παιδιά έχουν όρεξη να ακούσουν ή κάνουν ότι τα ξέρουν όλα. Γιατί ξέρω ότι σε κάποιες περιοχές, έλα μωρά τι ήρθαν να μας πούν τώρα εδώ πέρα, εμείς κατέχουμε, γιατί οδηγούμε από τα 12, ξέρω εγώ. Μας βάζει ο μπαμπάς στην ποδιά του και...
Έτσι. Σωστά το λες. Είναι οι περιοχές, είναι η εδωχώρα που έχει φοβερά ζητήματα τέτοιας μορφής και που δυστυχώς βέβαια, εάν πας σε ένα καφενείο ή οπουδήποτε βρεθείς και μιλήσεις για οδήγηση, το πρώτο που θα σου πούν είναι ότι πηγαίνουν στις μοίρες σε 20 λεπτά. Αυτό είναι η καλή οδήγηση. Αυτός mm-hmm. είναι ο καλός οδηγός. Και που το κοπέλι του στα 13 το έπαιρνε στο άρμεγμα και οδηγούσε αυτό.
Σωστά.
Και πήγαινε και τέλεια, ας πούμε, και λοιπά. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Να πούμε ότι είναι μια σπουδαία διαδικασία, είναι μια εξαιρετική δουλειά που, όπως όλες οι δουλειές, δεν μαθαίνεται σε μία ώρα ούτε σε 10 ώρες, που έχει μέσα όλα τα στοιχεία της προβλεψιμότητας, της εμπειρίας, της γνώσης, της προπόνησης, της αντίληψης του χώρου, του χρόνου, του άλλου, όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει κάποιος προκειμένου να φτάσουμε σε ένα επίπεδο σαν αυτό που βλέπουμε σε χώρες σήμερα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, να μιλάμε ότι έχουν 18, 19, 20, 25, 27 άντε νεκρούς ανεκατομμύριο κατοίκων και όχι 60-65 που έχουμε εμείς.
Που έχουμε η εμείς,
η απόσταση που χωρίζει είναι πολύ μεγάλη.
Πολύ.
Και αυτό πρέπει να αλλάξει.
Πολύ μεγάλη. Και σταματώ ιδιαίτερα σε αυτό που είπες, ότι οι κυκλιστές στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν να οδηγούν. Και το λέμε αυτό για να επισημάνουμε ότι ακόμα και ο συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος. Εγώ θα έλεγα και στις σχολές οδήγησης να πηγαίνει και κάποιος μαζί, ας πούμε. Για να...
ιδέα.
Έτσι.
Ναι, είναι εξαιρετική ιδέα. Έχει σημασία. Έχει σημασία πώς θα καθίσεις, τι θα κάνει κλπ.
Βέβαια, πάρα πολύ μεγάλη.
Και θα έπρεπε, εγώ θα έλεγα, να δώσουμε πολύ πολύ μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση της δίκυκλης μετακίνησης, mm-hmm. της δίτροχης μετακίνησης. Mm-hmm. Όταν είσαι τόσο ψηλά, για το νησί μας μιλάω, θα έπρεπε δηλαδή να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα. Να το προσέχουμε εξαιρετικά όταν έχεις 140.000 μηχανές εδώ. Είναι τρομερό.
Φοβερό πραγματικά, είναι απίστευτο. Θα το
άρα
δούμε.
Θα πρέπει και αυτοί οι αναβάτες.
Βέβαια.
Και αυτούς, να τους δούμε με εξαιρετική προσοχή το ζήτημα.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και το λέμε τώρα και πρέπει να το λέμε συνέχεια αυτό, γιατί ακόμη και στο αυτοκίνητο η χρήση της ζώνης των επιβατών στις πίσω θέσεις είναι επιβεβλημένη, έτσι, γιατί έχουμε και τέτοια ατυχήματα και δυστυχήματα κάποιες φορές που λένε μα καθόταν λέει πίσω. Το είδαμε δυστυχώς και πρόσφατα εδώ, έτσι.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι εγώ θέλω να θυμίσω ότι πέρυσι τέτοια εποχή το βρήκα στα αρχεία μου ανασκαλεύοντας κάποια πράγματα.
Ναι, ναι.
Βρήκα την μητέρα που σκότωσε την κόρη στο καλάμι εκεί επειδή ήταν λυτή και δεμένη μπροστά. Δεν έχει... Επομένως, είναι δώρο άδωρο, αυτό θέλω να σκεφτούν πολλοί, να είμαστε δεμένοι στα μπροστινά καθίσματα και ο πίσω επιβάτης να είναι λιτός. Δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί, έτσι που το συζητάμε, τις δυνάμεις που αναπτύσσουν και θα δει ότι κανένα σώμα, όσο δυνατό κι αν είναι, όσο μπρατσωμένα κι αν είναι τα χέρια στο τιμόνι, δεν μπορούν να αντέξουν τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στο αυτοκίνητο. Γι' αυτό η σπουδαία αυτή τη φράση πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο. Τη φράση «μείνε στη θέση σου». Η πρώτη σύγκρουση θα γίνει ούτως ή άλλως. Οι λαμαρίνες σας θα παταριστούν. Τροχαίο, έτσι, με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, οι πιθανότητες να εμπλακούμε είναι 7 φορές παραπάνω από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι το αποτέλεσμα της πρώτης σύγκρουσης, που θα είναι η δεύτερη που θα έρθει εξαιτίας της κινητικής, της αδράνειας κλπ. Η δεύτερη κίνηση που θα έρθει να κάνει το σώμα μας με κάποιο από τα μέρη του αυτοκινήτου, με το μπροστινό κάθισμα, με το τιμόνι στην μπροστινή θέση, με το ταμπλό κλπ. Και που είναι αυτή που σκοτώνει, πρέπει να αποφευθεί. Και ο μόνος τρόπος για να αποφευθεί η δεύτερη αυτή σύγκρουση εξαιτίας της πρώτης είναι να μείνουμε στη θέση μας. Και ο μόνος τρόπος να μείνουμε στη θέση μας είναι να είμαστε δεμένοι με τη ζώνη ασφαλείας. Είτε μπρος είτε πίσω.
Γιάννη μου, χίλια ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την καλή κουβέντα που κάναμε και σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι.
Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για χαρά.